bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Continuăm și în cadrul acestei emisiuni dialogul nostru cu domnul Victor Frunză, scriitor și editor de carte și un mare dezident al timpurilor noastre și al timpului comunist, al regimului ateisto-comunist pe care domnia sa l-a trăit din plin. Și în emisiunea care a trecut, începusem să vorbim despre momentul în care domnia sa a considerat că trebuie să, ca omul să trăiască după acel precept spus de Mântuitorul Iisus Hristos, că adevărul vă va face pe voi liberi. Bine ați venit, domnul Victor Frunză, și vă mulțumim încă o dată că ne-ați acordat posibilitatea să aflăm câteva cuvinte despre dumneavoastră. Știu că vă este greu să vorbiți, dar este dorința noastră ca mărturile dumneavoastră să rămână înregistrate peste timp, ca cei care vor veni după noi să vadă că au existat oameni care au îndrăznit și au avut puterea, curajul și demnitatea ca să lupte împotriva regimului pe care țara noastră l-a avut aproape 50 de ani, regim care s-a dovedit că el nu a putut rezista și a căzut. Așadar, să continuăm discuția noastră. Am rămas la timpul când dumneavoastră erați profesor la Facultatea de Jurnalism din București și v-ați gândit să rupeți relația cu...
Cu minciuna.
Cu minciuna, până
la urmă. Relația da, cu minciuna.
Cu minciuna, da, 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 da. Ca să nu mai acceptați cum făceau bieții oameni, primii secretari și primarii, ca să spună că la hectar se realizează 5.000 de chile sau 7.000 de chile de porumb sau de grâu. Se continua așa o minciună imensă.
Asta era cea mai nevinovată minciună, să știți. Că era o minciună mai mare, era minciuna esențială.
Da.
Aceea că acest regim pe care îl adulau oamenii, nimeni, am crezut eu că nimeni, nu credea totuși în el, pentru că era un regim de apăsare și de teroare. Aici era minciunea esențială.
Da.
Și Partidul Comunist Român nu era un partid așa cum se spun,
cum se nasc
partidele
da, da.
dintr-o unire a unor idei comune pentru realizarea politică a acestor idei încât cei care le profesează să conducă țara, ci printr-o teroare importată de altfel.
Da,
și
da.
Instalată pentru, de altfel, se credeau ei pentru decenii, pentru secole.
Da.
Să nu uităm că erau momente când nimeni nu mai bănuia, chiar în anii 80, da, nu bănuia că se va sfârși odată, ci se credeau veșnici. Chiar Ceaușescu, ca om, ca biologic, se credea veșnic. Dar durerul să revin în acel moment.
Am impresia că se merge până acolo încât omul chiar atâta să ajungă într-o stare din asta, să nu mai gândească sănătos.
Da, era întreținut de adulările și de toți care îl făceau să creadă, pentru că există o responsabilitate comună.
Da.
Totuși există o responsabilitate a unei tagme. Nu era un singur personaj, erau mai mulți.
Da.
Personajul s-a dus, tagma a rămas.
A rămas.
Așa, dar să revin la acel moment pe care
ne-a ajuns dumneavoastră dezident politic, cum ați părăsit țara, să fiți
deci
exilat.
În acest moment. Așa, deci rândul trecut v-am povestit despre acea frământare interioară
pe care
a unei conștiințe care n-a mai vrut să se dedubleze. Și am hotărât să tai nodul gordian și a fost, după ce am cântărit și am, după procese de conștiință reale, nu a fost simplu, să mă decid să spun adevărul că trăim în mijlocul unei minciuni și am făcut-o, fiind profesor de jurnalism, așa cum ați spus, cum ați menționat, am făcut-o în anul 1978, pe când eram deci la facultate, într-o vacanță am plecat la Paris, unde de acolo, pentru că din altă parte nu aveam, am trimis o scrisoare către secretarul general al partidului, în care, pentru prima dată, am evocat
Și greva... scrisoarea a trimis-o, da, prin poștă. Cum a trimis scrisoarea?
Scrisoarea, părinte, un profesor de jurnalistică trimite o scrisoare la o agenție de presă, și am trimis-o la agenție. Da. Da. Am intrat...
Și eu am vrut să scriu o scrisoare la Europa Liberă și mai să...
Pe Europa Liberă le prelua. M-am dus direct la agenția de presă. Reuters, din Paris, pentru că nu m-am dus la Londra, din Paris, care m-au primit foarte mirați, așa, le-am dat textul, m-au luat în serios, asta este, probabil aveam totuși o mină de om foarte gravă, pentru că care suferea, se vedea fizic, o suferință spirituală.
Și scrisoarea dumneavoastră a ajuns la agenția.
Și agenția a preluat scrisoarea și a difuzat-o în toată lumea. Și bineînțeles că pe data de publicată, îi pun data de publicare la Europa Liberă, s-a publicat în multe jurnale, printre care în Frankfurter Allgemeine Zeitung, pe o pagină întreagă, și preluată imediat de Europa Liberă, și a creat atunci perplexitate. Închipuiți-vă un om dintr-o academie care era de partid, scrie această scrisoare, în care îl pune la punct pe Ceaușescu pentru cultul personalității, pentru faptul că numele lui și îl punea înaintea țării, a României, pentru minciuna cu greva minerilor, vorbind despre faptul că au ascuns greva minerilor, vorbeam despre dreptul, despre cu ocazia asta, despre libertatea presei și cei care astăzi uzează și uneori abuzează de libertatea presei. Nu-și amintesc că a fost totuși unul sau mai mulți, că au fost și alții înaintea mea și după mine, dar nu au avut același ecou,
curaj,
care a vorbit. Păi, nu asta a spus curaj. Eu zic că ecou,
zic un curaj,
așa, care a vorbit despre
aveați
dreptul.
Aveați o familie, aveați un copil atunci. Era...
Da, erau toți în țară. Așa,
și
chestia asta
a trimis scrisoarea și a rămas la Paris.
Dar un pic,
Paris,
pentru că e important conținutul scrisoarei. Scrisoarea a fost publicată, am fost reeditată, dar trebuie să le reamintim celor care ne ascultă, că eu am vorbit despre libertatea de organizare sindicală, și ulterior abia s-a organizat, după scrisoarea mea s-a organizat SLOMR-ul, acest sindical liber al oamenilor muncii în care s-au înscris, organizat de Cană, de Ionel Cană și de Brașoveanu, în care a intrat mai târziu și preotul Calciu Dumitreasa. Deci despre organizarea sindicală, despre libertatea presii, despre drepturile omului, sunt despre numeroase drepturi ale omului. Lucruri curente pentru oamenii, oamenii sufereau din această lipsă de acestor drepturi elementare. La noi, gândiți-vă, se vorbea despre drepturi colective, deci poporul român ca o turmă, ai dreptul să te deplasezi,
să
dar mai mult
aici,
dar de
să,
drepturi individuale nu se
vorbea. Să citești, să primești cu tare lucru. Deci
și am vorbit despre aceste drepturi individuale ale
personalitatea omului era
bineînțeles că a avut un ecou imens această scrisoare a mea. Bineînțeles că m-a plasat imediat în rândul dizidenților, de asta aș spus, în care mă aflu și asta, adică eu sunt un fost dizident anticomunist, de fapt. Deci, important că nu ceream nimic pentru
nu
mine.
Cereați,
eu nu ceream să plec în Occident să emigrez, eu n-am vrut să emigrez și după publicarea acestei scrisori m-am întors acasă.
Asta este interesant.
Păi da.
Ați plecat la Paris, ați venit
să public o scrisoare.
Da.
Așa.
Și ați venit
și m-am întors acasă.
Da.
M-am întors. Am să vă dau că am scris despre lucrurile astea.
Da, știu, este cartea Lehamitea și...
Nu mai Lehamitea, mai am scris și alte lucruri. E o prefață la cartea Drepturile Omului, în care am scris. Și a urmat o anchetare a mea, chipurile, că totul era cu mănuși, pentru că eu am fost la un nivel de pură discuție intelectuală, nu? Le-am arătat oamenilor unde e defectul lor. Deci am rupt vălul minciunii.
Da.
Am rupt vălul.
Interesant.
Bineînțeles că în acel moment a început, hai de pe scurs să închei,
a
început... urmărirea mea, deci fiind în țară, am fost dat afară, am fost anchetat, am fost...
Și ce ați lucrat? Ați plecat de acolo și unde v-ați dus?
N-am lucrat nicăieri, pentru că am fost dat afară de peste tot.
Da.
Mi-am terminat, am uitat să vă spun că am dus și istoria stalinismului în România, cartea mea...
V-ați apucat de scris în acest...
Nu, era scrisă și am dus-o în Occident, când am dus scrisoarea, era terminată de mult această carte, în care spun adevărul despre istoria comunismului. Mulțumesc.
Da,
dar problema, chestia este că...
A trecut cu manuscrisul dincolo
da,
și l-au și publicat acolo.
Publicarea are alte a peripeții nu este locul acum să, că ne să trebuie să ne întindem, să vă da? Povestesc.
Nu, eu vreau numai date despre dumneavoastră și câte și-a suferit dumneavoastră.
Deci, suferințele mele sunt suferințele, a zice, românilor care au îndrăznit
da, dar
să spune...
sunteți un român care le mărturisiți public și... Ca dumneavoastră poate mai sunt. Noi cunoaștem
sunt,
noi. Știe
sunt.
Dumnezeu pe fiecare.
Da.
În fiecare în felul lui, după puterile lui.
Eu nu am fost închis. Din cauza că am demonstrat tuturor, i-am demonstrat acestor conducători, am apelat
poate
la...
Poate au fost jocați, să știți, și de curajul dumneavoastră.
Da,
au
existat acest șoc. A fost,
a fost un șoc pentru ei.
Am fost foarte civilizat eu.
Da,
ei nu au mers. Niciodată am fost poate unic un personaj care nu am fost cu violență, dar în schimb, aici este ipocrizia, am mers foarte departe pentru că au vrut să mă expedieze ca să mă asasineze.
Da, să vă asasineze.
Să mă asasineze. Da. Și pentru că m-ați întrebat insistent cum am ajuns în Occident, nu am plecat singur de capul meu, m-au expulzat. Deci după 2 ani de zile.
În țară,
după 2 ani de zile, da, am pierdut tot munca, nu ce să spun.
Și după a luat familia, ați plecat cu familia.
N-am luat familia, n-am vrut să plec, mi-au cerut
pașaport.
Da, a trebuit să plec. După 2 ani am plecat, în 80 am ajuns nu în Franța unde aveam 2 invitații ca profesor.
Da.
Pentru că numai deci francezii care erau mână în mână cu Ceaușescu, Giscard d'Estaing, conducerea, nu socialiști. Așa, Giscard d'Estaing, n-au acceptat să vin. Și atunci tot ei mi-au sugerat, închipuiți-vă, securitatea mi-a ales țara. A făcut și ei un lucru pe care, fără să știe, l-au făcut bun. Mi-au ales Danemarca, de unde sunt și astăzi, cu o reședință.
Da, și ați plecat și cu familia.
Familia, am plecat cu familia. Acum asta e altă poveste, am învățat limba, adică am luat-o de la capăt. Am învățat
așa
și... La Revoluție m-am întors în țară.
Da.
Voiam să mă întorc în timpul Revoluției, dar au fost elemente care m-au ținut de mâini să nu cumva să ajung, că mă omorau probabil.
Da.
Ce n-au reușit să facă în Occident, că au trimis un asasin și care a nimerit, a greșit adresa. Asta a fost norocul meu.
Da.
Și vreau să vă spun, părinte, noi suntem acum la un post de radio
patronat
de biserică.
Da.
Vreau să vă spun că eu am fost salvat. Și zicem de rugăciunile mamei mele.
Da.
Mama
cred.
Era se ruga zi și noapte pentru sănătatea mea. În genunchi îmi spunea cu lacrimi în ochi la icoana Maicii Domnului. Și eu cred că rugăciunile mamei mele m-a salvat. Asta este aproape zic de valoarea rugăciunii. Când au trimis pe acel ofițer, Radu Ruș, care de altfel după Revoluție a apărut la postul de televiziune OTV, de a povestit felul cum a vrut să-l asasineze pe Victor Frunză.
Din da, uite, n-am știut de treaba
asta.
A fost asasinat, trimis
de securitate, dar vedeți, Dumnezeu le face așa că nici nu știe. Acest Radu Ruș, pe lângă faptul că a greșit la un moment dat adresa, după aia a defectat, s-a predat autorităților germane. El trebuia să-l mai asasineze încă unul, pe Emil Georgescu.
Pe Emil Georgescu, de la Europa,
Europa Liberă.
Da, și
deci,
a fost și el, probabil,
dar pentru el s-a trimis imediat, s-a știut altă garnitură, ăla care arabii care cu cuțitul i-au făcut așa. Eu eram totuși mai departe, mai ascuns, mai așa,
accesibil să ajung în Germania.
Nu eram salariat al Europei Libere ca să fiu la vedere, pentru că Münchenul era împânzit de securiști români și de agenți. Și plus, vă mai spun, eu cred că rugăciunile mamei mele m-au salvat. Asta e acest lucru care trebuie să spun totdeauna.
Da.
Mama mea, care era o sfântă, era o credincioasă. Îmi pare foarte rău că eu nu am puterea credinței pe care o are ea.
Da.
Cred în Dumnezeu, sunt condus de ideea divină, am și eu, legile creștinești în sufletul meu, dar așa cum era mama mea, nu am un alt exemplu. Acum, deci, la Revoluție m-am întors acasă, am luat și editura, o înființasem
în Danemarca. În Danemarca și ați adus-o în România.
Am adus-o și acum o poveste pe care o aveți.
Dar aș vrea să vă întreb, v-au luat și... Când ați plecat, v-au confiscat casa. Ați avut casă în București.
Da, acum, mi-au confiscat foarte multe lucruri, nu numai casa.
biblioteca pentru,
nu, mai mult. Să știți că și ăștia din conducerea partidului nu erau morți după cărți ca să-mi confiște biblioteca.
Da.
Așa, aveam cărți pe care le-am aveam cărți foarte valoroase,
da,
pe care le-am lăsat la o vecină și care, crezând că eu am să mor acolo, le-au vândut. Asta e altă poveste. Fiul vecinei le-a dus că erau foarte valoroase. Dar treci peste asta, e un episod aproape de magazin, magazinistic și hazliu.
Da.
Important este că mi-au confiscat casa și mi-au înscenat o chestie ca să-mi confiște. Eu eram și sunt un colecționar de artă.
Da,
așa.
Da.
Și aveam o mare colecție de icoane.
Da.
Mi-au confiscat 38 de icoane.
Da.
Argintării, aveam o mare colecție de diverse obiecte foarte frumoase.
Da.
Și mi-au confiscat mult. Urmarea, ca să ajung la ziua de astăzi, au primit toți cei care au pierdut, li s-au confiscat, au primit tot, au primit case, au primit tablă, până și fiul lui Ceaușescu aud că li se restituie tablouri și așa mai departe, lucruri de valoare.
Dar dumneavoastră...
În moment, am cerut de atâtea ori, am încercat.
Un proces verbal, nimic. Ce mai n-a fost nimic.
La CNSAS, care mi-a dat un simulacru de dosar al meu, cu 60 de pagini din câte tomuri ar fi fiind, exista o mențiune că se află acolo albumul obiectelor confiscate de la mine. Și am rugat, albumul nu mi s-a dat. Albumul de fotografii.
Da.
Ca pe baza acestui album...
Da, s-a făcut fotografii pot, la ce
da, 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 mi-a confiscat. Ca să, pe baza acestui album, să pot cere... Să pot cere... Nu, eu le știu pe din afară, i-am făcut și memoria. Da, dar
problema este că așa. Cine are, cine...
În cartea mea, Lehamitea, am relatare intitulată Un memoriu, în care vorbesc despre memoriu din 1981, în care relatez despre confiscările astea și în care cer să mi se restituie. Nu mi s-a restituit, nu numai că, dar nici memoriu a fost furat, sustras și povestesc cum a fost sustras de acolo din arhivă.
Da.
În momentul în care, acum la CNSAS l-am cerut, alte documente mi s-au dat, niște manuscrise de care de altfel nu mai aveam nevoie pentru că le-am reconstituit mental, pentru că le am în cap majoritatea celor lucruri scrise de mine, le-am publicat, albumul nu mi s-a dat. Acum am cerut, pentru că s-a dat, romilor li s-a dat aurul confiscat, tuturor, mie nu mi se dă nici măcar albumul pe care securitatea mi l-a confiscat, pe bază, despre, care, în care se află fotografiile
obiectelor
confiscate ca să le pot cere prin justiție. Nu mi se dă. Nu este asta o dovadă că securitatea conduce în continuare sau oamenii ai securității vechi conduc
dureros,
în continuare societate?
Dureros.
Toate arhivele...
O mărturie a unor documente care a fost
dar nu mi se dă...
Obiecte, ce ați avut dumneavoastră...
Părinte, pe baza acestui album mă pot duce să cer în justiție. Că numai declarația mea nu contează. Și... E un episod pe care vreau să-l închei și sper să obțin acest album, că așa cum toți au primit toate valorile confiscate, cei care... E o formă de răzbunare. Sigur că orice se poate întâmpla, dar nu mai pot să se răzbune cum se răzbuna Ceaușescu, trimițând pe unul să-ți tragă în tine.
Da.
Dar există răzbunări de alt cate. Nu-ți dă obiectele. Mai există și alte răzbunări. Marginalizarea. Despre mine,
sigur,
eu nu sunt chemat nicăieri. Chiar și când se vorbește despre crimele comunismului, nu sunt întrebat, nici n-am fost întrebat. Eu am o carte, e prima carte, Istoria Stalinismului în România. Este prima carte de istoria comunismului din cultura română.
Da.
Se fac toți că nu aud și nu o cunosc, dar șterpelesc idei din ea, slavă Domnului. Se fac toți pentru că sunt încurajați, nu spun că toți care se fac că nu știu, mari comentatori, mari istorici și care îți veniți toți după război, știți că mâzbite se arată?
Da.
Nu că, mă rog, fiecare vrea pe el să se scoată în evidență, dar sunt încurajați în același timp să treacă sub tăcere această carte, care e foarte importantă, mult mai importante decât scrisoarea mea inițială în care arătam despre că drepturile omului, că presa trebuie să fie.
Ați editat de câte ori cartea
asta? Istoria, acum să mergem. Istoria comunismului a apărut în felul următor. După peripeții întregi, deci a apărut după exilul meu în 1984 în orașul Aarhus, unde m-am stabilit.
Danemarca.
A apărut în Danemarca sub titlul, și am să explic de ce, Istoria Partidului Comunist Român. Da. Pentru că era un titlu care promitea să îmi scoată cheltuielile de... Era interesant pentru exilații români.
Da.
Și să scoată cheltuielile de tipar, pentru că eram un biet refugiat trăind din ajutor social. Ei, vreau să vă spun că această carte a scos și a scos cheltuielile și am putut să-mi continui activitatea de editură. A doua ediție a fost cea de
și
la Humanitas
în
Danemarca, nu, în limba română,
și a fost distribuită
în toată lumea la toți românii care își manifestau interesul din toate țările, ajuns și în Australia.
Da.
Deci această carte, care e acum o raritate bibliografică, pentru că a fost într-un tiraj mic de 500 de exemplare, e împrăștiat în toată lumea, există în unele biblioteci occidentale, sub acest titlu. Ediția a doua a ieșit la lumina zilei, după Revoluție, când editura Humanitas și-a manifestat interesul pentru ea
și
a publicat-o sub titlul ei original, Istoria stalinismului în România. S-a epuizat într-o zi, interesul ei față de ea a fost atât de mare.
Se dau la coadă.
Da, interesul a fost atât de mare încât în București coada pentru această carte a fost de aproximativ câteva sute de metri.
Da.
Pe un rânduri de 3-4 oameni pe...
S-a epuizat
în câteva ore.
Da, știu întâmplarea, știu din alte...
Da. Cartea nu mai există. Și astăzi apare câte cineva care vine să-mi dea un autograf pe această carte păstrată ca o raritate. Pentru că au apărut generații noi de tineri după 90, în anul 2000, atunci m-am decis să mai scot o ediție de acum în editura mea. Și am scos ediția a treia.
Da.
Astăzi ediția a treia este aproape epuizată, mai am aproximativ 20 ceva, 30 de exemplare, încât spun asta, cine dorește să o mai cumpere din această ediție are ultima șansă, dar va trebui să scot o ultimă, realmente ultimă, a patra ediție, pe care vreau să o, cum să zic, să o tipăresc cu o mică contribuție, un mic adaos. În timp ce ediția a treia avea ca adaos un capitol intitulat Revoluția împușcată sau PCR după 22 decembrie 1989, vă atrag atenția că oficial PCR după 22 decembrie nu mai există, dar eu subliniez că Partidul Comunist Român a intrat în ilegalitate. Și îl vedem prin faptul că foști comuniști și prin
lucrează și foști, în alte structuri.
Da, foști membri ai securității, ofițeri de securitate care erau brațul înarmat al partidului, au fost introduși în toate structurile societății, inclusiv în partidele de opoziție.
De opoziție, da, și lucrează în felul lor.
Și eu fac această demonstrație, dar poate nici nu-i nevoie, pentru că lucrurile astea se văd cu ochiul liber.
Da.
Acum, deci am adăugat acest capitol și i-am schimbat titlul Istoria Comunismului în România.
Da.
Acum, cu acest titlu Istoria Comunismului în România, voi scoate a patra ediție, care va fi probabil ultima, mă rog, deși nu garantez, în care voi adăuga câteva sute de fotografii. Deci va fi o istorie ilustrată.
Da.
Deci, o istorie ilustrată cu textul clasic, pentru că nu mai pot să schimb o virgulă, nu mai pot să schimb nimic.
Da.
Dar acest text clasic va avea drept adaos câteva sute de fotografii și va apărea această carte în a patra ediție în primăvara anului viitor.
Da, ne bucurăm. Iată, așadar, dumneavoastră ați fost un luptător în felul dumneavoastră, un luptător de care s-au temut până și cei care trebuia să vă lichideze, cum se spune.
Să mă belească, hai să zicem un cuvânt popular, știi?
Da,
continuă și astăzi.
Și astăzi.
Această trecere sub tăcerea cărții, această marginalizare. După ați observat că eu nu am nicio funcție politică, nu m-au solicitat nicăieri nimic. Nu zic că aș fi acceptat, nu-mi doresc, dar nu au încercat, asta este important. Ieri îmi spune o colaboratoare de-a dumneavoastră, de aici, din Turnul Severin, păi trebuia să aveți o funcție și anumit funcția.
Mai mare.
De exemplu,
putea să fiți în CNSAS-ul ăsta cu la acolo.
Nu, în CNSAS, după cum vedeți, partidele propun partidele. Dar partidele care sunt de la rândul lor penetrate și ele.
Dar să le-a pus un om neutru, uite, domne. Victor Frunză,
dar nu numai pe Victor Frunză, trebuia să pună, dacă e să vorbim, trebuia să-l pună pe Vasile Paraschiv. Eu l-aș fi propus pe Vasile Paraschiv. E un mare luptător.
Oameni demn.
De o mare demnitate. Eu l-aș propune pe Ionel Cană, pe Ionel Vianu. Da. Adică sunt niște oameni care sunt marginalizați, nu numai eu sunt marginalizat. Nu numai eu, să știți. Adică aș greși în fața lui Dumnezeu. Dar există o politică de marginalizare a oamenilor care au avut o atitudine activă, absolut demnă, cum a spus dumneavoastră, împotriva comunismului.
Foarte important.
Așa. Este important demnitate,
adică să nu fie compromisul niciun.
Demn suntem și astăzi. Nu fac compromisuri, eu nu, cum să zic, nu merg în niciun partid. Nu elogiez și nu se poate. Înseamnă că mi-ar scuipa pe trecutul meu. Nu pot să fac acest lucru.
Totuși, domnul profesor Victor Frunză, aș vrea să... Emisiunea noastră se cheamă Bucuriile Suferinței. Dumneavoastră, în urma tuturor celor pe care le-ați îndurat și le mai îndurați încă, ne aveți de luptat, poate că în sinea dumneavoastră, în conștiința dumneavoastră, ați avut și anumite bucurii. Faptul că ați dus această luptă demnă și că v-ați simțit liber nu este o bucurie? Este o bucurie.
Este o mare bucurie.
O mare bucurie.
Și știți că să fii demn, ești liber.
Da.
Spui adevărul.
Da.
Eu și acum, adică spun adevărul, chiar adevărul despre comunism, observați?
Da.
Că trebuie...
Și vă dă o bucurie extraordinară. Nu, pe care mulți,
bucuria
care
nu e extraordinară, dar este satisfacția împlinirii.
Averi care trăiesc într-un lux imens, totuși i-am văzut că nu au, le lipsește ceva.
Le lipsește demnitatea, le lipsește.
Da, pe chipul lor se poate citi o veșnică frământare.
Frământarea cum să câștige mai mulți bani, nu e frământarea. Să știți că frământat sunt și eu. Păi știți care e frământarea mea? Cum să fac să reușesc să public cartea, pentru că cartea cu tare.
Dar
ei sunt frământați, cum să facă să câștige niște alte miliarde pe lângă de lei sau milioane de dolari față de cele pe care le-au avut până acum.
Ei nu vor avea niciodată bucuriile pe care le aveți dumneavoastră. Eu vă spun, am testat oameni de talia dumneavoastră și fiecare dintre ei a avut bucuria asta. Astăzi aveți un fiu care își duce viața...
Știți că fiul meu lucrează, este organist și organist de biserică.
Da.
Și lucrează la două biserici din Danemarca. E organist, angajat.
Slăvește pe Dumnezeu, da.
Slăvește pe Dumnezeu, da.
Da, este un lucru...
Fără să fie un habotnic, un dogmatic religios, nu, e un om modern, absolut modern, și care cântă...
S-a căsătorit băiatul,
am și un, eu sunt și bunic.
Bunic. Puteți o bucurie să duce mai departe neamul dumneavoastră, rugăciunile mamei dumneavoastră sunt împlinite prin neamul dumneavoastră, merge în istorie și merge cu demnitate. Vă mulțumim că ați avut bunăvoința să fiți în mijlocul nostru și să ne destăinuiți din cele pe care dumneavoastră le-ați trăit, din cele pe care le-ați luptat în timpul regimului ateisto-comunist. Sunt multe lucruri de spus despre activitatea dumneavoastră în legătură cu, așa cum am vorbit la începutul emisiunii din săptămâna trecută, ca editor al operelor Pamfil și Caru, ca traducător de carte din daneză în limba română. Sunteți poate cel mai...
Și ca autor al propriilor cărți.
Dar a rămas uimit de ținuta grafică a cărților lui Andersen pe care dumneavoastră le traduceți și le editați din limba daneză pentru copiii care caută frumoasele povești daneze. Sunteți așadar un reper și veți rămâne pentru generația noastră un reper moral și rugăm pe bunul Dumnezeu ca să vă dea în continuare putere ca să duceți la sfârșit operele pe care doriți să le mai realizați.
Mulțumesc.
Vă mulțumim încă o dată și bunul Dumnezeu să ne ajute tuturor să ne întâlnim iarăși cu bucurii și să avem aceeași demnitate a păstrării valorilor morale și valorilor creștine pe care poporul român le-a avut și le mai are, care îl fac ca să nu piară din istorie. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă ajute. Iubiți ascultători, am avut alături de noi pe domnul Victor Frunză, scriitor, editor și mare luptător anticomunist și în perioada când regimul era la putere, dar și acum, și un mare apărător al valorilor creștine și culturale ale țării noastre. Până la emisiunea următoare, să rugăm pe bunul Dumnezeu ca să ne dăruiască toate cele de folos și să auzim numai de bine.